Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
La început, viața a fost perfectă. Domnul folosește cuvântul bun pentru a descrie ce făcuse el. Dar în societatea de astăzi, dacă spui că ceva este bun, înseamnă doar acceptabil. Am devenit atât de bombastici în limbaj încât avem nevoie de multe semne de exclamație, de multe zâmbete și de modalități neobișnuite, extraordinare, de a ne exprima bucuria, fericirea și aprobarea. Totuși, Dumnezeu spune că lucrurile făcute de El erau foarte bune în Cartea Genezei și are încredere, are certitudine în mod definitiv. Creația Lui era cu adevărat bună. Nu exista nimic rău, nu exista stricăciune, nici durere sau dezamăgire. Până când, desigur, și-a făcut intrarea păcatul. Și atunci Dumnezeu a spus: blestemat-i acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Când ne gândim la faptul că Eva a fost înșelată și la alegerea lui Adam de a mânca din fructul oprit, primul pas spre păcat, este important să ne amintim că odată cu acest prim păcat au intrat în lume toate relele. Poate primul păcat nu părea atât de rău. Adam a mușcat puțin din fructul oprit. De câte ori nu s-au dus copiii la recipientul cu dulciuri și au mâncat ceea ce nu era voie? Poate că nu ne privim copiii ca pe răufăcători din cauza faptelor lor, de a lua de acolo, de unde le-am interzis să ia. Dar în aceasta constă caracterul înșelător al păcatului. Din punctul de vedere al veșniciei, un păcat este la fel de rău ca următorul. Primii noștri părinți au ales răul, chiar dacă poate credeau că au făcut lucrul acesta doar o dată, pentru o clipă. Domnul spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. El a mai spus: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Un singur păcat nu poate fi comparat cu un alt păcat, căci simpla întoarcere de la Dumnezeu și de la dragostea Lui, chiar pentru o clipă, este cel mai rău lucru pe care îl putem face. În acel moment, noi devenim robi ai celui rău. Și de ce să slujim cuiva care ne vrea răul, când putem să ne bucurăm de cel care ne vrea binele?
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Bun găsit, vă spunem de pe frecvența Speranței, în cadrul emisiunii Esența credinței. Alături de dumneavoastră, de la această oră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Am vorbit de ceva vreme, în cadrul emisiunii Esența credinței, despre profeție și mai ales despre profeți, cei care transmiteau profeția, mesajul lui Dumnezeu către oameni. Și astăzi vom afla anumite amănunte din viața profeților și mai ales cum ne atinge pe noi, cei de astăzi, acest aspect care ar putea să pară îndepărtat de suet. Care era relația dintre profeți și cuvântul lui Dumnezeu?
Profeții erau cei care transmiteau mai departe cuvântul Domnului. Dacă ne uităm, de multe ori găsim expresia asta în Biblie: cuvântul Domnului a vorbit către, sau cuvântul Domnului a spus, sau Domnul a zis. Da, de fapt, asta era profetul, era cel care transmitea cuvântul Domnului. Atenție! Acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl transmiteau era întotdeauna în relație cu ceea ce Dumnezeu descoperise până atunci. Niciodată un profet nu trimitea un mesaj din partea lui Dumnezeu care să contrazică un alt mesaj pus de Dumnezeu printr-un alt profet. Isaia capitolul 8 este un verset foarte cunoscut la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta, alte traduceri spun, înseamnă că nu e nicio lumină în ei. Da? La lege și la mărturie. Deci cumva există acest fir roșu al cuvântului lui Dumnezeu care unește toate mesajele transmise de profeții autentici. Da? Au fost profeți care au vorbit din partea lor, dar au crezut că așa vorbește Domnul. Și existau pe vremea lui Ieremia foarte mulți profeți falși, existau pe vremea lui Ilie profeți falși, întotdeauna au existat profeți falși, dar ceea ce a deosebit pe profeții adevărați de cei falși a fost și această unitate a mesajului pe care îl au transmis, un mesaj care, deși spus de guri diferite, are în esență aceeași temă, același subiect principal, aceeași chemare, pentru că vine din aceeași sursă. Și a zice că și asta este o dovadă a prezenței lui Dumnezeu în canonul biblic. Faptul că 39 sau 40 de autori diferiți au reușit să scrie, deși într-o perioadă de 1500 de ani, totuși atât de legat, atât de unitar, este dovada că aici Dumnezeu i-a inspirat pe toți.
Profeții erau privilegiați față de noi pentru că ei puteau să-L audă pe Dumnezeu, vorbeau cu El în timp ce noi doar citim cuvântul Lui. E adevărat că oricum este un pas înainte, este extraordinar că avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au fost sute de ani în care cuvântul a fost interzis oamenilor.
Păi hai să vedem ce spun autorii Bibliei. Sfântul Apostol Petru, în a doua sa epistolă subornicească, vorbește în capitolul 1 despre o experiență pe care a trăit-o. El spune că și el, adică Domnul Iisus, a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit. Și noi, spune el, am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Mi se pare că textul ăsta spune totul. Cumva nicio experiență pe care o avem nu este mai mare decât autoritatea Cuvântului Dumnezeu, mai mare decât întâlnirea noastră cu Dumnezeu în cuvântul Său. Așa că dacă cineva se consideră profet, că da, sunt unii care zic: Domnule, eu sunt profet. Ok, dacă cineva se consideră profet și contrazice cuvântul Scripturii, atunci Biblia spune că nu e un profet adevărat.
Duhul Sfânt îi conducea pe profeți sau este o idee doar din creștinism aceasta că noi, copiii lui Dumnezeu, avem parte de Duhul Sfânt datorită plecării Domnului Hristos, înălțării la cer?
Cred că trebuie să lămurim un aspect aici foarte important. Da, Biblia spune că Duhul Domnului a fost prezent și în Vechiul Testament, așa cum a fost prezent în Noul Testament, chiar dacă oamenii nu erau atât de luminați cu privire la rolul și la rostul lui, dar Biblia spune: Duhul Domnului a venit peste Samson, Duhul Domnului a venit peste, Duhul Domnului a venit peste. Deci ei aveau conceptul acesta, dar nu aveau toată lumina. După cum trebuie să recunoaștem, nici noi astăzi nu știm foarte multe despre Duhul Sfânt, da? Dar oricum știm mai multe decât știau ei. Dar profeții nu au fost în permanență într-o continuă transă. Profeții nu știau absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ba, au fost situații în care, da, am vorbit de Elisei într-o emisiune trecută, el o vede pe sunamită venind și spune lui Gehazi: las-o că Domnul nu mi-a descoperit de ce e supărat. Sau tot Elisei a fost întrebat într-o situație de împăratul lui Israel și era și împăratul lui Iuda acolo, ce să fac într-o situație de război? Și el a spus, aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul, Duhul Domnului a venit peste el și a vorbit. Deci ei erau oameni obișnuiți. Nu în permanență erau într-o răpire sufletească, Domnul le vorbea non-stop și ei vorbeau mai departe non-stop. Mesajele pe care Dumnezeu le trimitea sau minunile pe care le făcea prin ei erau punctuale, legate de anumite situații. În restul timpului ei erau oamenii sfinți, oamenii lui Dumnezeu, obișnuiți, așa cum putem și suntem chemați să fim fiecare dintre noi. Ăsta este un aspect. Și al doilea aspect este că pe lângă această viață trăită, simplă, în temere de Dumnezeu, cu conștiința curată, avem în viața lor acele momente în care Dumnezeu le vorbea în mod direct și în care Duhul lui Dumnezeu îi lua în stăpânire pentru a înțelege sau pentru a transmite un mesaj.
Cum lucra Duhul Sfânt în inima profeților în Vechiul Testament?
Probabil că te referi la felul în care Dumnezeu se descoperea sau descoperea mesajele profetice,
exact.
Da? În Numeri, de exemplu, capitolul 12, versetul 6, ni se spune: ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Da, versetul 7 continuă: nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea, eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Deci, deja aici avem trei modalități, o vedenie, un vis sau mă descoper lui direct. El vede, spune acolo, chipul Domnului. Acestea erau modalitățile pe care le întâlnim nu doar la Moise, ci și la alți profeți. Dumnezeu le vorbește fie într-un vis. Visul e noaptea, da? Vedenia e o imagine pe care o primește de la Dumnezeu, dar e în timpul zilei sau e, mă rog, e treaz în momentul în care are vedenia, da? Iar această comunicare directă, nu prin lucruri grele de înțeles, este tot o comunicare supranaturală, auzea pur și simplu cuvintele pe care Dumnezeu îi le spunea. Cred că lucrurile pot fi văzute nuanțat aici. De ce spun asta? Pentru că atunci când primești o vedenie, un vis, ai o experiență cu Dumnezeu în care simți cumva prezența Lui la modul fizic sau da, foarte aproape de tine, toate aceste descoperiri ale Lui Dumnezeu au scopul de a întări convingerea ta, adică sunt pentru tine. Chiar dacă tu le împărtășești cu alții și încurajezi pe alții, dar destinatarul direct al acelei descoperiri a lui Dumnezeu ești tu. Profetul, fiind chemat de Dumnezeu, are o altă slujbă. El primește aceste descoperiri din partea lui Dumnezeu, dar nu în primul rând pentru el, ci ca să le transmită altora. Asta mi se pare mie diferența fundamentală dintre cele două situații. Da, și profetul a avut în viața lui momente în care Dumnezeu a intervenit, în care Dumnezeu a salvat viața, în care Dumnezeu l-a protejat în mod extraordinar, dar nu în asta consta rolul lui de profet. Rolul lui de profet consta, și ne uităm la Ieremia și vedem foarte clar lucrul ăsta, da? Multe ocazii în care Dumnezeu a salvat viața. Dar nu asta a fost rolul lui de profet. Rolul lui de profet, revin, consta în a transmite mesajul pe care Dumnezeu îl dădea poporului. Asta era rolul lui.
Profețiile erau dorința oamenilor sau erau independent de voința lor?
Da, e importantă întrebarea. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, nu prea găsim exemple de oameni ai lui Dumnezeu care să spună, simt că ar trebui să fiu profet. Mi-aș dori să fiu profet, că ăștia din jurul meu sunt cam păcătoși, așa trebuie să iei cam mustru, așa un pic, să simtă că e un proroc aici, adică nu ne jucăm cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciun proroc nu s-a dus la Domnul să spună, Doamne, dă-mi și mie să fiu profet, că nu mai mă înțeleg cu ăștia mei din popor. Nu, au luat o razna. Dimpotrivă, îl găsim pe Moise spunând, uite, hai să-ți citesc, numărul 11. Moise s-a întristat, versetul 11, și a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici poartă la sânul tău cum poartă doica pe copil până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau carne să dau la tot poporul? Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai văd nenorocirea. E șocant mesajul ăsta. Mai bine, omoară-mă. Și nu e singur. Dacă ne uităm cu atenție, și Ieremia spune, tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Nu, ceva nu e în regulă. Nu. E prea greu. E prea mult. Și alții au simțit povara asta. Unii au exprimat-o în cuvinte, alții n-au exprimat-o. Cumva chemarea asta de a fi profet era o provocare deosebit de dificilă pentru ei, mai ales atunci când se uitau la ceilalți oameni care erau liniștiți în activitățile lor, în treburile lor și nu trebuiau să mustre pe cineva și, evident, să suporte consecințele unei astfel de lucrări. Acum, până astăzi, a mustra pe cineva nu e cea mai fericită activitate pe care o poți avea dacă ai simpatie pentru celălalt. Dacă n-ai simpatie și nu te interesează, atunci poți să zici orice. Dar nu ești profet. Profetul era cineva care iubea și din cauza asta povara era atât de mare.
Deci profeții aveau dreptul să refuze. Păi sunt exemple?
Uite, Moise spune aici, am citit mai devreme, Doamne, nu pot să port singur și cumva refuză. A vrut să refuze și la început, când Dumnezeu l-a chemat. Zice, Doamne, trimite pe cine ai tu potrivit, ai, lasă-mă pe mine, știi că nu vorbesc bine, că am mai uitat limba, că... Dar când a simțit că Dumnezeu se supără, a zis, nu, gata, mă duc. Iona a refuzat, a fugit la Tarsă, după aceea s-a întors. Pe de altă parte, sunt situații de oameni care au insistat în refuzul lor. Da, și Pavel zice, uite, Dima din dragoste de lume s-a despărțit de mine. Era un ucenic, nu era neapărat un profet. Avem cazul lui Balaam, de exemplu, care e un amestec de profet și de ghicitor. Vroia să moară de moartea celor neprihăniți, dar vrea și banii lui Balac și care primește din partea lui Dumnezeu o descoperire extraordinară. Una care îl avea în vedere chiar pe Mesia, o stea răsare din Iacov. Da? Deci e impresionant. Și cu toate astea, el îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu sunt multe cazuri în Biblie de profeți care au refuzat. Dar Dumnezeu ne dă întotdeauna libertatea să spunem da și nu.
Denner, mi se pare interesant că Dumnezeu nu se supără pe Iona, pe Moise atunci când refuză. El continuă să le vorbească pentru că înțelege prin ce trec.
Da, până la o limită. Moise zice că s-a mâniat Domnul pe el când tot insista în refuzul lui. Dar este adevărat că Dumnezeu ne iubește mai mult decât noi putem cere sau gândi. El știe exact ce e în inima omului și el știe motivele refuzului. Da? Atunci când Moise refuză, el nu refuză pentru că nu vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu, ci refuză pentru că îi se pare mai mare decât poate duce el, mai mult decât poate el face. Doamne, eu am vrut pe la 40 de ani, aveam și forță, aveam și relații, aveam de toate, știi? Și nu s-a putut atunci, nu s-a putut. Acum la 80, el spune, cei mai tari la 80 de ani, cât era el de sănătos, că zice că vederea nu-i slăbise, puterea nu-i scăzuse, avea totuși 80 de ani, se uita în jur, în dreapta, în stânga, băi, ăștia de 80 de ani, cum arată, ce perspectivă de viață au, știi? Adică simți niște lucruri și atunci el vine înaintea lui Dumnezeu cu acest sens al decenței, al limitei umane pe care o are. Și Dumnezeu spune, nu, tocmai de-aia te-am chemat acum, ca să nu te bizuiești pe puterea ta, ci să te bizuiești pe puterea mea. De asta uneori Dumnezeu nu se supără pe profeții atunci când refuză, pentru că el știe motivele pentru care refuză. Dar în același timp, vezi, Dumnezeu nu cheamă pe oricine să fie profet. Adică când spun oricine, nu mă refer la faptul că trebuie să fii cineva în ochii lumii acesteia, ci el cheamă profet pe cineva pe care îl cunoaște, pe care l-a pregătit. Îi spune lui Ieremia, eu te-am pus deoparte din pântecele mamei tale. Adică există o relație între Dumnezeu și cel pe care el îl cheamă. O relație care a crescut în timp și care îl face pe omul respectiv să cunoască vocea lui Dumnezeu. Pentru că, vezi, Domnul spune lui Avram, ia pe fiul tău și adu-l jertfă. Pă bune, cine ar face așa ceva? Dacă ar auzi azi o voce care îi spune lucrul ăsta. Sau crezi că Avram l-ar fi făcut dacă nu cunoștea vocea lui Dumnezeu? Dar în momentul în care cunoști vocea lui Dumnezeu, atunci faci ca Avram, faci ca Moise, faci ca toți ceilalți care au acceptat și care au fost binecuvântați până la urmă. Dumnezeu a intervenit până la urmă în viața lor și la Avram e un caz fericit că na, băiatul a fost salvat, dar la Ezechiel, Doamna a murit. Adică ei trec prin situațiile astea dramatice și nu doar că i-a murit soția, Domnul îi spune, fii atent să nu plângi. Cum poți să nu plângi? Că îți voi răpi ce ai mai scump în ochi. Adică o iubea pe soția lui, avea o relație cu ea specială. Și în momentul în care moare, spune să nu plângi. De ce toate astea? Că zice, uite, ăștia sunt oamenii din jurul tău. Uite, ei vin la tine că au un cântăresc plăcut, le place că le zici vorbe frumoase, dar nu se schimbă niciunul. Și la fel, Ierusalimul va cădea cel mai scump în ochi și nici nu vor mai avea putere să mai plângă ziua aia. De asta spun că profeții au o relație de încredere cu Dumnezeu care îi determină să meargă înainte. Și cu cât ei merg înainte, cu atât relația lor cu Dumnezeu crește. Vezi, ne gândim azi, mamă, să fii profet. Dar important nu e să fii profet. Important e să-ți îndeplinești misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Pentru că asta e cel mai bine pentru tine. Știi, cineva a întrebat-o pe Maica Tereza ce să fac ca să fiu în pace cu Dumnezeu. Și este așa, dacă ții o oră pe zi ca să-L lauzi pe Dumnezeu și nu faci nimic despre care știi că este rău, atunci ești bine cu Dumnezeu. Lucruri simple. Da? Dar să-L lauzi pe Dumnezeu asta înseamnă să ai o relație cu El. Cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu poate să stea o oră să-L laude pe Dumnezeu.
N-ai ce să spui după primele 3 minute, să zicem.
Vezi, te lauzi pe tine, nu-i așa faci. Ne întâlnim, ce ai mai făcut tu, ce am mai făcut eu, eu mă laud cu ce am făcut, tu te lauzi cu ce ai făcut. Dacă terminăm cu noi, o luăm cu copiii, o luăm cu părinții, o luăm cu verișorii, cu prietenii, cu cunoscuții, cu, dar important e să ne lăudăm. Laudă-L pe Dumnezeu o oră pe zi. Înseamnă să ai o relație cu El.
Dacă, până la urmă, profeții acceptau, cum trebuia să se comporte?
Să spună tot ce l-a poruncit Domnul. Asta este chemarea pe care eu o aveau, să nu adauge nimic și să nu scoată. Și ei spun lucrul ăsta, da? Asta mi-a descoperit Dumnezeu, asta vă spun. Aveau o misiune de viață și de moarte, adică nu era o chestie cu care să te joci. Și Domnul le spune, uite, du-te, transmite mesajul pe care ți-l dau, te pun străjer, spunea el, ce trebuie să faci, să iei cuvântul din partea mea și să-l spui mai departe. Și Biblia spune, dacă străjerul va vedea venind, da, sabia și nu va anunța, atunci e vina lui. Dacă va anunța și oamenii nu se vor pregăti, atunci e vina lor. Și de asta îi spune Domnul profetului, iată, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Și asta era grija lor de fiecare zi. Cum să spună mai bine cuvântul lui Domnului? Cum să transmită mai bine cuvântul Domnului? Ieremia a scris o carte, împăratul a tăiat-o cu briceagul, a aruncat-o în foc. După aia a scris-o din nou. Erau frământați de gândul ăsta, să transmită tot cuvântul lui Dumnezeu, cât mai fidel. Uneori Dumnezeu le oferea cuvintele pe care să le spună, alteori ei puneau ceea ce Dumnezeu le-a spus în cuvintele lor, în felul în care înțelegeau descoperirea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu i-a transformat în niște mașinării vorbitoare, ci ei înțelegeau mesajul respectiv și transmiteau mai departe.
Același lucru îl așteaptă Dumnezeu și de la noi, în pătratul nostru în care suntem, pentru a le spune celor care nu îl cunosc.
Asta nu ne face profeți. Asta nu ne face profeți. Noi avem datoria de a spune ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme. Asta este misiunea pe care noi o avem, de a împărtăși experiența noastră personală, lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, minunile pe care El a făcut în viața mea. Și în felul acesta să pot să îi conving pe ceilalți de faptul că același Dumnezeu care a lucrat în viața mea, lucrează și în viața lor.
La Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Esența Credinței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și dacă aveți întrebări, poate găsiți răspunsul în emisiunile pe care le puteți găsi pe site revese.ro, la secțiunea Arhivă. Până când ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră, vă dorim să fiți fericiți alături de cei dragi și atunci când aveți timp liber, rămâneți pe frecvența noastră, Radio Vocea Speranței, pentru că s-ar putea să descoperiți ceea ce căutați și nici nu știați să numiți ce ar fi acest ceva care vă lipsește.